እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم زتفتكم بروقات سماعتي اجزي ابيار زتمسكنيخن بزي ساعت زدما اجزي ابيهير كاب قطر ديبولو متس اوديان مفنتران نايت سلاعي عمليتو بزي ساعت زدما تراخيبنا نتي ابزحالف اجزي زي جمرنا يتمرتنا حنكتسل عدل سلزهبنا اسم اجزي ابيار بروقيقون ابزحالف اجزي كمزرعنا ايو اوانجل ماركوس معرف عصر توحده ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣቲው ኣብ ቤተ መቅደስ ንዝነበረ ሰደቃ ኣሽረፍትን ነጋዶን ኩላቶም ብምእላይ ንቤት መቅደሱ ከም ዘጽሬ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ብተወሳኺውን ንደቀ መዛሙርቱ ከመይ ገይሮም ክጽሊ ከም ዘለዎም ጸሎትን ቅድመ ኹነት ናይ ጸሎትን ከም ዝመሃሮም ርኢና ነርና። እዚ ድማ ጴጥሮስ ነታ በለስ ስለዚ ረገማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀልጢፋ ከም ዝነቐጸት ንዝሓተቶ ሕቶ ትርዓስ ብምግባር እዩ ዝተዛረቦም። በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 እንታይ ከም ዝምህር 6 ነጥብታት ርኢና ስለ ዝተፈላለና ነቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ በዛ መዝሙር እዚ ኣቢልና ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ንዛ መዝሙር እዚኣ ክሰምዑ እጋብዘኩም። ንዘማሪት ናይዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ኣብ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ይደሊ ናብታ መዝሙር ከስግረኩም።
Jesus.
አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እስከ ጸሊና ናብ ትምርትና ሐንሰግሪና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት ዝድማ ነዚ ዕድል እዚ ሂብካ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ብምእካብ መንፈሳዊ መግቢ ስለ ዝቐረብካና መንፈሳዊ መዓዲ እውን ኣብ ማእከድና ስለ ዝሰራዕካ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ንእንመሃሮ በሰዓት እዚ ንእትብለና ኩሉ ምስትውዓል መታን ክንክእል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ይዕንቲ ልቦናና ክትከፍት ናይ ተምሃራይ ልቢ ኽትበና ንጽልይ ኣሎና። ጽባሕ ደው ኢልና ንድኹማት ብቓል ጌርና ምጽንናዕ መታን ክንክእል ኣቦ የእዛና ከፊትካ ብቓልካ ኽትምህረና ንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ቅዱስ ኣምላኸና እግዚኣብሔር ምስትውዓልና ክበዝሕ ሰላምና ክበዝሕ ዕረፍትና ክበዝሕ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና እውን ከተበርትዓና ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣብ ሆስፒታላት ዘለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት ናይ ውትህድርና ዘለዉ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ከም ዝብል ቃልካ ሎሚ ናይ ፈውሲ ምሕረት ናይ ናጽነት ምሕረት ናይ ምፍታሕ ምሕረት ክኾነሎም ይጽልይ ኣለኹ። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓዲ ዓረብ ኣብ ገገዛ ድሰርሓ ዘለዋ ኣሓት ኵላተን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ምጽንናዕ ክኾነለን ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ውሽጠን ክሰራሰር ብተስፋ ክምልኣ እምነተን እግዚኣብሔር ክትስእ ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ንምስማዕ ዕድል ዝረኸቡ ኵሎም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ዅሉ ኣለኹ ኽትብሎም ይጽልይ ኣለኹ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዉ ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሕብረቶም ባርኽ፣ ኣገልግሎቶም ባርኽ፣ ደጌታት ጸላእቶም ይውረሱ፣ ምትሕቁቓፎም፣ ምቅርራቦም፣ ምቅብባሎም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝተባረኸ ይኹን። ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢሉ ዝተቐበለኩም ንስኻትኩም ድማ ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ምቅብባል ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ። ምሕባር ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ። ሰላም ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ብቓልካ ተዛረበና። ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ሰላምና ይብዛሕ፣ ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ፈውስና ይብዛሕ፣ ካብ ቃልካ ዝተለዓለ በረኸትናን ምጽንናዕናን ተስፋታትናን ኵሉ ኽበዝሕ ይጽልይ ኣለኹ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ኣብዚ ምዕራፍ ዝተፈላለየ ዓብዪ ግብሪ ክንርኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ጐይታ የሱስ ቅድሚ ናይ በጊዕ መስዋዕቱ ኮይኑ ምቕራቡ ብብዙሕ ክፍተንን ክምርመርን ክነስተውዕል ኢና። እቲ ናይ መስዋዕቲ ገንሸል ዓበር ዘይብሉ ምዃኑን ምስ ተረጋገጸ ምስ ተጸንዐን እዩ ናብ መስዋዕቲ ዝቐርብ ዝነበረ። እዚ ግዜ እዚ ንዕኡ ናይ ህድኣት ግዜ ኣይነበረን። በንጻሩ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዝተረረ ግጭት ዝገበረሉ ግዜ እዩ ዝነበረ። ኵሉ እቲ ነገራት ኣብ መንጎ ገነትን ገሃነብን ዝግበር ውግእ ተጠዓዒሞም እዮም ዝነበሩ። እቲ ውግእ ኣብ ናይ ጸልማት ሥልጣናትን ኣብ ናይ ብርሃን ወይ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰይጣንን ዝተገብረ ውግእ እዩ ዝነበረ። ናይ ጐይታ የሱስ ናይ 3 ዓመት ኣገልግሎት ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዓብዪ ዝኾነ ናይ ቃላት ጦርነት ዝተገብረሉ ኣገልግሎት እዩ ዝነበረ። ንሱ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝገጠመሉ ናይ ቃላት ውግእ ኣይተሳዕረን፣ እኳ ደኣ ጸጥ ንኽብሉ ይገብሮም ነይሩ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኵሉ እቲ ህዝቢ عب لعلي يسوس بتسئل إذا تنسألو نقر نخقبر وين خزارب تسفاي قبرنيرم نسود ما نزي قبرم تخزبالن قلتن ناب حدش التوزمرح مسلا بزعب عقل قلوتي بوام ازد ما بزعب عتقلت ويني زهابو مسلا يزنبره ترقوم قلتيو ازد معراف زي بمسلا يزي جمر سكا عماركوس عسر تقلت فقد حدز اللو نرعيو بمسلا دما كبلوم جمره سبعي عتقلت ويني تقلي حاتور حاتورو محن تلخ اقو عتلو قنبوون سرحلو نعايتي بمقاس هبوام دما قشي يبل بمسرد تنبيت إسياس معراف حمشي خاب حدس قاب شو عتا إذا عتقلت ويني هزب إسرائيلي نتويني اتي قاب قبتي أو تيو ناي إسرائيل هزب غير دما مسريتو قاب قزي أبيه رزقونة حيمانوتون هبوام ناي حد أملخ أملخو زلو حيمانوت زتو عبوم كم أم زبال هزبي أي نبرن قوي تاسوس عبت قزي نزنبرون حيمانوت مرحتي نزيناي وين مسلا نقرم جيزي او مسبتح كابتم عايتي فرأتي اتاقلت ويني كم تقولو نابتم عايتي باريو لاخه نساتم جناحيزم غرفوهم تقراي ايدم دم ماسددوهم كم بحدش كالي بارا نباتاتم لاخه نوخ ارؤسو بامني فقوو اسيرمون سددوو كال ادم مالاخه نوون قتلوو بوزحات كالوت كالاخه نقالي ام غرفوهم نقالي ام دم ما قتلوهم جنا زفكرو حدا ودو نبرو عمو وداتا اسكنو ودي انت حفر وإلو نوو نباتاتم لاخو اوتم عايت جنا ازي اتو وراسيو نعوو نقتلوهم مو اترستون عنا كخوونيو تباحلو حيزم قتلوه كابتا اتاقلت ويني خاا ناووطا اي دربيو اتو قويتا اتاقلت ويني حجلعا انتاي كقبريو ماتيو نوتم عايتي كتفوهم اتا اتاقلت ويني خاا نخالوت كوباميو اتا ندقتي زنعقو امني نسور اسم عزن كونه ازي كابق ازي ابي هير كونه ابي عينتناون قروميو اتبل صحفاسي كتو دعان بابكو موانيخم نزي مسلا عزي بزعبو ام كم زبالو فليت ام نبرو مو كحزوو دليو نوتم مزبي فرحم قنا حادي قم مخوديب لنا كاب فقد خلتا سقاب عسر تو كلتا ونجل ماركوس عسر تو كلتا يخنب بتانيح قويتا يسوس بزمسلا كزارب زدليو نقر قلتسيو اتم بارتو اقزي ابير زل اخم نبياتي منيرم نايتي ويني وانا دما اقزي ابير اب بعليو اتو ويني دما هزب اسرائيلو اقزي ابير نزب اسرائيل مريتس وان حلي وان نيرو اتم حارستوت مرحت هايمانوتيوم امو وداتا ودو لاخه زتباله ودو قويتا يسوس كريسوس ناي اقزيابير ابو امكو وديو قويتا يسوس بفولي عينت ناب هزب اسرائيل تلاخو نيرو اما تيوس عسرتو حمشة عسران اربعتن كمستقلتا نسوغنا بزي نابتن طفعات اباقع بيت اسرائيل اي تلاخكون ايلو ملسه ايلو قويتا يسوس كمستزاربو ناب هزب اسرائيلو تلاخو نيرو انتخونا قن هزب اسرائيل تراي زي كونس هزب عالم نخلو كمز التواهبه او ونجلي وحان السلسة عصر شدوشة تغالي تلو يخوند عمبر نزم السلانتهم عبقن يردو إلو مزلو مرحت حيمانوت كمز ردوهم تغير يتزاريبوهم نساتهم نعو نغمق تالي فحسو نيرهم نسو دما نتفحسو أم نابرحان اناوتي انتاي كغبرو كمز حسبو بغلتي نغرم نيرو نفس وقف سقومتهم وطنا كقدمو تنبيه كي قتلو وخلو قتلتو مخانوم نجيروام بدحريو عابل علمي راح تحيمانوت زمت صفر دي قدمو تنبيو اتتنبيت عاب سبعة عمت مرت كتماي ورسالم عاب زعانواتو اللو قزي اتزب دما نامركو عاب زتوستو اللو قزيو تفتسيمو لومي عابرو ما زركب كولوسيوم زتبحال استديم ناب مركو بزتوستو ايهو داويانيو تحانيتو ندقتي زنعقوو نسور اسم عزن كونه زبل تنبيت عبزي كمي كمز التفتسمه نستوع لنا كريستوس نمرح تحيمانوت معنك افقوحيو كوينوام انتخونا قن نوتم زقتلوو نسور اسم عزنيو زي بفتسم امنت زفتسم قويتاسوس نابزي مدري داقم اسمتسيو زي ناي تنبيت قال ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 4 ፍቕዲ 7 ከምዚ ስዕብ ተገሊጾም ረኽቦ፣ ኣተዓብኸረን እመን ኢኻ ኣብ ቅድሚ ዘርባቤል ጐልጐል ክትከውን ኢኻ፣ ጸጋ ጸጋ ንዕኡ እናተባህለ ክጭደር ከሎ እቲ እምኒ ርእሲ ከውፀ እዩ ኢሉ ነገረኒ ይብል ዘካርያስ 4 ፍቕዲ 7። መራሕቲ ሃይማኖት ንየሱስ ክርስቶስ ወሲዶም ክፈርድዎን ክቐጽዎን ደልዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ንሕዝቢ ስለ ዝፈርሑ ኣይከኣሉን። እዚ ናይ ወይኒ ምስላ ዓብዪ ዝኾነ ጦርነት ስለ ዘለዓለ መራሕቲ ሃይማኖት ካልኦት ልኡኻት ናብኡ ሰደዱ። ካብ 13 ስጋብ 15 ክንርኢ ከለና ብዘረባ ኽጠልፍዎ ኸዓ ካብ ፈሪሳውያን ካብ ሄሮድሳውያን ሓያሎ ሰደድሉ። መጺኦም ድማ መምህር፣ መንገዲ ኣምላኽ ደኣ ብሓቂ ትምህር ኣለኻ እምበር ነዚ ነቲ ኣይትብልን ኢኻ እሞ ገጽ ሰብ ርኢኻ ዘይተዳሉ ሓቀኛ ምዃንካ ንፈልጥ ኣሎና፣ ንቄሳር ግብሪ መሃብሲ ተፈቒዱ ድዩ ወይስ ኣይፋሉን፣ ናሃብዶ ወይስ ኣይናሃብ በልዎ። የሱስ ግብዝንኦም ፈሊጡ ስለ ምንታይ ትፍትኑኒ ኣለኹም፣ እቲ ዲናር ክርእዮ ኣምጹለ ይበሎም ይብል። እቲ ሕቶኦም ጥበብን ብተንኰልን ዝተመልአይ ነይሩ፣ ሰይጣናዊን ምድራውን ጥበብ። ንሳቶም ኣብ ቅድሚኡ ክግበዙን ናይ ሓሰት ውዳሴ ክውድስዎን ደልዮም፣ ንሱ ግን ኣቶም ጉቡዛት ብምባል መንነቶም ገሊጽዎ ናቶም ምጐሳ ኣይተቐበለን። ሓደ ጊዜ ኒቀዲሞስ ነዚ ቃል ብምጥቃም ንክርስቶስ ተዛሪቦ ነይሩ። ኒቀዲሞስ ብቕኑዕ ልቢ ስለ ዝተዛረበ ኢየሱስ ናቱ ዘረባ ተቐቢልዎ እዩ። ናይዞም ሰባት ኣዘራርባ ግን ኣይተቐበሎን፣ ምኽንያቱ ካብ ቁኑዕ ልብን ካብ ሓቀኛ ዝኾነ ሓቐናን ስለ ዘይኮነ እዩ። ንሳቶም ጉቡዛት ስለ ዝነበሩ እዩ ጐይታ የሱስ ስለ ምንታይ ዲናር ከም ጽሉ ኣዚዝዎም። ንሳቶም ዝጥቀምሉ ሳንቲም ገይሩ መልሲ ምእንቲ ክህቦም እዩ እዚ ገይርዎ። ካብ 16 ስጋብ 17 ኣምፅኡሉ፣ እዚ ስእሉን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም። ንሳቶም ናይ ቄሳር በልዎ። የሱስ ከዓ እምበኣርሲ ናይ ቄሳር ንቄሳር፣ እቲ ናይ ኣምላኽ እውን ንኣምላኽ ሃቡ ኢሉ መለሰሎም። ብኡ ድማ ገረሞም ይብለና። ነቲ ዲናር ሂቦሞ፣ ንሱ ድማ ሕቶ ሓተቶም። ንቄሳር ግብሪ ክትከፍሉ ኣለኩም ኢሉ ብቐጥታ መልሲ እንተ ዝምልሰሎም ነይሩ፣ ንቄሳር ካብ ናይ ሙሴ እቲ መሲሕ ሕጊ ኣብሊጽዎ ኢሎም ምኸሰስዎ። ንቄሳር ግብሪ ክትግብሩ የብልኩምን ኢሉ እንተ ዝምልስ ድማ ንሕጊ ቄሳር ኣይግዛእን ኢሎም ምኸሰስዎ ነይሮም። ብናቶም ሓሳብ ንክርስቶስ ኣብ መፈንጥራ ኽእትዎ እዩ ድላዮም ዝነበረ። ንሱ በቲ ናቶም መፈንጥራ ክትሓዝ ኣይከኣለን። ስለዚ ብመልሱ ተገረሙ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ መልሲ ውሉድ እግዚኣብሔር ክልተ ዓይነት ካብኡ ዝበልጽን ሓላፍነት ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና። ንመንግሥቲ ሓላፍነት ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ንኸፍሎ ግብሪ እንተርኢና ማዕርኽ ንደይ ሓላፍነት ከም ዘለና ክንግንዘብ ንኽእል ኢና። ከምኡውን ነቶም ንፈትዎም ቤተሰብና ሓላፍነት ኣሎና። ንቤተ ክርስቲያን እውን ሓላፍነት ኣሎና። ንሓድሕድና ሓላፍነት ኣሎና። ኣነ ንዓኻትኩም ቃል ኣምላኽ ከካፍለኩም ሓላፍነት ኣሎኒ። ስለዚ ኵላትና ሓላፍነት ዘሎና ሰባት ኢና ማለት እዩ። ጐይታ የሱስ ዝዛረቦ ብዛዕባ እዚ ሓላፍነት እዩ። ነፍሲ ወከፍና ንመንግሥቲ ሓላፍነት ኣሎና። ስለዚ ሓላፍነትና ብግቡእ ክንትግብር ይግባአና። እዚ ማለት ግን ንእግዚኣብሔር ክንህብ ዝግባአና ሓላፍነት ነፃ ይገብረና ማለት ግን ኣይኮነን። ንመንግሥቲ ክንህቦ ዝግባአና ንመንግሥቲ ንህብ፣ ንእግዚኣብሔር ክንህቦ ዝግባአና ድማ ንእግዚኣብሔር ንህብ። ጐይታ የሱስ ዘምጻሉ ሳንቲም ብምስላ ብምጥቃም ነታ ሳንቲም ክልተ ገጽ ከም ዘለዋ ኣብ ሕይወትና እውን ክልተ ዓይነት ሓላፍነት ከም ዘለና ምሂሩ። ሰብ ምድራውን መንፈሳውን ግዴታታት ኣለዎ። ክርስቲያናት ከም ናይ ምድሪ ዜጋ ካብቲ ዘለዎ ንመንግሥቲ ግብሪ ይኸፍል። ንእግዚኣብሔር ክህብዎ ዝግብኦም እውን ንእግዚኣብሔር ይህቡ። በዚ መልሱ ንወገን ሄሮድሳውያንን ንፈሪሳውያን ጸጥ ኣቢልዎም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሃሌሉያ። ትንሣኤ የልቦን ዝብሉ ሰደቃውያን ከዓ ናብኡ መጹ። ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ፣ መምህር ሓዉ ዝሞቶ ዘበለ ውሉድ ከይወለደ እውን ሰበይቱ እንተ ሓደገ ነታ ሰበይቱ እቲ ሓዉ ይውረሳ እሞ ንሓዉ ዘርእየ ቑመሉ ኢሉ ሙሴ ጸሓፈልና ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ድማ ኣብኡ ኣብ ትሕት ኢልና ካብ ፍቕዲ 18 ስጋብ 19 ንርኢ። ከም እትዝክርዎ ሰደቃውያን መዓልትታት ከኽብሩ ግዲ ዘይነበሮም ሰባት እዮም። ንተኣምራትን ንዝተገብሩ ድንቂ ነገራትን ይኽሕዱ ድማ ነይሮም እዮም። ካብ 20 ስጋብ 22 7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቐዳማይ ሰበይቲ ኣተወ ውሉድኪ ሓደገ ኸኣ ሞተ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ወረሳ፣ ሓድጊኪ ሓደገ እውን ሞተ፣ እቲ ሳልሳይ ከኣ ኸምኡ፣ ሸውዓቲኦም ከኣ ሓድጊ ኣይሓደጉን፣ ድሕሪ ዅሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። ከም ዝበልዎ ኣብኡ ኣብ ማርቆስ 12 ካብ 20 ስጋብ 22 ነንብብ ኣሎና። እዚ ሰደቃውያን ዘቕርብዎ ኣብነት ዘይረብሕ ኣብነት እዩ። ሎም እውን እንተኾነ ሓደ ሓደ ሰባት ነዚ ዘይረብሕ ኣብነት ብምጥቃስ ንትንሣኤ ይንዕቕዎ እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ ሰደቃውያን ንሕቶኦም ብኸምዚ ስዕብ ኣቕሪቦሞ። ሸውዓቲኦም ኣትዮም ማ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሣኤ ምስ ተንስኡስ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ? ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍቲ ኾነ ወይስ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ደይኮንኩምን እትስሕቱ ዘለኹም በሎም ይብለና ካብ ፍቕዲ 23 ስጋ ፍቕዲ 24። ከምዚ ዓይነት ሕቶ ንቓል ኣምላኽ ንሓይሊ ኣምላኽ ንዘይፈልጥ ሰብ ብጣዕሚ ዘሸግር ሕቶ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ብብዝሒ ህዝቢ ንምቝጻር ውጥን ናይ ቤተ ሰብ ንኽካየድ ትምህርቲ ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ እዚ እግዚኣብሔር ንኣዳም ብዙሑ ተባዝሑ ኢሉ ዝሃቦ ኣምላኻዊ ቓል ዝጋጮ እዩ ብምባል ዝቃወሙ ክርስትያናት ኣለዉ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ንዅሉ ትውልዲ ዝኸውን ትእዛዝ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ነዚ ሕጂ ዘሎ ትውልዲ ከምቲ ንኣዳም ዝተዛረቦ ገይሩ ዝዛረብ ኣይመስለንን። ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዝለዓል ቃል እግዚኣብሔር ካብ ዘይምፍላጥ ዝተላዕለ እዩ። ጐይታ የሱስ ንሰደቃውያን ክልተ ነገራት ከም ዘይፈልጡ ብግልጽ ነጊርዎም። ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ኣይፈልጡን እዮም፣ ካልኣይ ድማ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣይፈልጡን እዮም። ካብ ምዉታት ምስ ተንስኡስ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት እዮም ዝኾኑ እምበር ኣየእትውን ኣይተኣታተውን እዮም ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣብ ማርቆስ 12 ፍቕዲ 25 ነንብብ። እዚ ማለት ግን ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ኣብ ገነት ብሓደ ኣይኮኑን እዮም ማለት ኣይኮነን። ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኣይኹን እምበር ብሓደ እዮም ዝነብሩ። ኣብኡ ናይ ግሊ ገዛ ኣይህልዎምን እዩ፣ ቈልዑ እውን ኣይወልዱን እዮም። እንተኾነ ግን ምስ ኵሎም ቅዱሳን ብሓደ እዮም ዝነብሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ማርቆስ 12 ካብ 26 ስጋብ 27 ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ ምዉታት ከምዚ ትንስኡ ኸ ኣብ መጽሓፍ ሙሴ ኣምላኽ ኣብቲ ኣሻኽ ቈጥቋጦ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኢሉ ከም ዝበለዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም። ንሱ ናይ ህያዋን ኣምላኽ እምበር ናይ ምዉታት ኣምላኽ ኣይኮነን። ንስኻትኩም ኣዝኹም ትስሕቱ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ይብለና ካብ 26 ስጋብ 27። እዞም ሰደቃውያን ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣይፈልጡን እዮም። ሙሴ ምዉት ኣይኮነን፣ ኣብርሃም ምዉት ኣይኮነን፣ ይስሐቅ ምዉት ኣይኮነን። ኵላቶም ህያዋን እዮም፣ ኣካላቶም ተቐቢር እዩ። ንሳቶም ግን ምዉታት ዘይኮኑስ ህያዋን እዮም። ምስ ጐይታ ክነብሩ ናብኡ ኸይዶም ሎም እውን እቶም ብጐይታ ዝኣመኑ ክርስትያናት እንተሞቱ ናብ ጐይታ እዮም ዝኸዱ። እዚ ዝብስብስ ኣካላቶም ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ እዩ ዝተርፍ። ጐይታ የሱስ በዚ መልሱ ንመራሕቲ ሃይማኖት ዝዛረብዎ ክሳብ ዝስእንኡ ገይርዎም። ጐይታ ንዕኦም መልሲ ኣብ ዝህበሉ ጊዜ ዝሰምዕ ዝነበረ ሓደ ሰብ ናብኡ ቅርብ ኢሉ ነዚ ዝስዕብ ሕቶ ሓተቶ። ካብ ጸሓፍቲ ሓደ ክርክሮም ሰሚዑ ቐረበ። ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ርኢ ኸኣ ካብ ኵለን ትእዛዛሲ ኣይነይቲ እያ ቐዳመይቲ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ መለሰ፣ እታ ቐዳመይቲ እዚኣ እስራኤል ስማዕ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እግዚኣብሔር እዩ ከም ዝበለ ኣብ 12 ማርቆስ 28 ስጋብ 27 ነንብብ። እዚ ጥቕሲ ካብ ዘዳግም 6 ፍቕዲ 4 እዩ ተወሲዱ። ካብተን 10 ትእዛዛት ሓንቲ ኣይኮነትን፣ እንተኾነ ግን ኣብ ህዝቢ እስራኤል እምነቱን መሰረቱን እዩ። ህዝቢ እስራኤል ብዙሓት ኣማልኽቲ ዘምልኾ ኣብ ዙርኦም እንከለዉ፣ ንሱ ግን ዘምልኾ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ዕለት ዕለት እናተዛረበ የፍልጦም ነይሩ። ከምኡውን ኣብዚ እዋን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ናይ ስላስ ሓድነት እያ እትምህር። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ብሩኻት ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረኒ መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኽኩም። ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም። ንበረኸትኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።